Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maru we Ahal vilayatlarının öňki häkimleriniň 25 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi habar berilýär. Türkmen paýtagtyndaky ýolagçy awtobuslarynyň käbiri günne diňe 2 gelek gatnaýar. Ukrayna güýçleriniň dron zarbasy Moskwanyň raýat howa menzillerinin işinin wagtlaýyn togtadylmagyna sebäp boldy we beýlek täzelikler. Gozaly soňky habarlar diňle. Olar bilen silmen, ýogşun anny gurban tans edýär. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň häzir Türkmenistanyň umumy bahasy 28 million euro barabar bolan 22 sany aktiw taslamasy bar diýip News Central Asia neşri habar berýär. Senagat agrobiznes we söwda häzirki portfeliň 95%-ni ýa-da 27 million euroluk serişdesini ösüne alýar. Mali uramalarının payı olsa 5%'den varat deyip havarda belleniyor. 2023 yılın 31. yılındaki yağdaya göre Avrupa'da dikeldiş ve ösüş bankı Türkmenistan'ı 87 taslama maya koydu. Bankın Türkmenistan'a yatıran umumi maya koymu 325 milyon euro barabar oldu. Mali eleştirmenin 100% hususi sektora gönüktürülme gülen Avrupa'da dikeldiş ve ösüş banki Türkmenistan'a 312 milyon euro metörünnaki seri iştahını koyverdi. Kazak hakimiyetleri ekstremist propagandası ve büyüdüzgünçülüğü özüktürmeği sebepli Orsiyet'in Sargrat tele yayılımının web sahipasını petiklediler. Mağlumat ve Sosyal Ösüş Ministerliği 17. Ağustos'ta bu tele yayılımın web sahipasında etnik yürenci özüktürmeği konuktürülen materyallerin tapılanlığına aitti. YouTube Sargrat TV neşerini 2020-nji ýylda video paýlaşylan kampaniýanyň eýesi Google bilen birlikde eksport kanunlarynyň bolanyny aýdyp betikledi. Sargrat web sahypasy Orsiýetiň Ukrainada gurşuny gollamakda tanalýan rus dili köçesi Konstantin Malafeev tarapyndan esaslandyryldy. Malafeev 2014-nji ýyldan bäri ABŞ-nyň we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawynda durýar. Türk polisiýeti migrantlaryň bir kanun getirilmegini gurnamakda guman edilýän 39 adamy tutsak etdi. Olaryň içinde 5 sany daşary ýurtlyk hem bar. Bu habary İçeri işler ministri Ali Yerlikaya mälim etdi. Minister bu operasiýanyň Antalya, Muglu, İzmir we Balıkesir sebitlerine geçirilendigini aýtdy. Türkiýede bir kanun migrantlary ýüze çykarmak goýunça geçirilýän reýtler prezident saýlawlarynyň soň başlanyny we şuň esenli dowam edýär. İstanbul'da bir kanun migrantlara karşı vurulan reytler her gün yeni yer geçirilir ve havar teli isteleri polis işgarlarının dini Türk payitahtında günle 104 adamı tutsak edilenlerini, tutsak edilenlerin arasında merkezali yurtlarının rayetlerinin hem bağırdığını havar veriyor. Türk ministri sonki 2 ýylyň dowamında ýurtdaky bir kanun migrantlary tutmak üçin 2548 operasiýanyň geçirilendigini we 35,000-den gowrak bir kanun migrantyň tutsak edilendigini, şolardan 17,000-den gowrak adamyň ýurtdan çykarylandygyny aýtdy. Ýurtdan çykarylan bir kanun migrantlaryň arasynda türkmenistanlylar hem azal. Emma türkmen hökümeti ýurda gaýdyp gelen adamlaryň sany, şol sanly Türkiýede işleýän türkmenistanlylaryň umumy sany barada açyk maglumat bermeýär. Türkmenistanyň halk matlagatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 17-nji awgustda Aşgabat şäher boýunça iş saparyna çykyp, Magtymgul Praýynyň meden seýilgäh toplumyna alınıp barlayan işler paýtagty sürmegiň möhüm uğurlaryna degişli şekil taslamalary bilen tanışdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Prezident bolan döwründe bir wagtda 3 dille onlarça kitabyny çap etdiren Berdimuhammedow Magtymgul Praýynyň heýkelinin türkmen halkyny, hususan ýazy şahyrlary bu insanları yanlığına itti ve 1. sentyarda yurdun tiyatrlarını Magtymgul Praýynyň oyunların koyulmağının, onları okulçu yaşların katnaştırılmağının maksadı layık olacak doğunluğundadır. Tecrübeden meallim molşiali bir yurdun mekteplerinin ve beylek okuzaylarının okulçularının tomasosu çekip bilmeyen tiyatrların biletlerini mezuri satın almalı olacak doğunu anladıya. Bundan başka Berdimuhammedow din zalışkınlarını Magtymgul Praýynyň 300 yıllık toyu varada koşu yadanlığına itti. Siz son kavarlarda